Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tutkija Kai Alhanen ja me puhutaan John Deweyn kokemusfilosofiasta. Mennään aluksi sitten perusteisiin, eli John Dewey, Devey, kaksoisveellä selvennyksen vuoksi. Ja kysynkin sitten Kai Alhaselta, että kuka John Dewey? Ja sitten jatkokysymyksen, miksi John Dewey juuri nyt?
No joo, John Dewey, näin jos lähtee ihan elämänkertatiedoista liikkeelle, niin oli amerikkalainen filosofi, elinkaari, oli aika pitkä. Vuodesta 1859, jolloin siis Darwinin lajien syntyteos ilmestyi, oli hänen synnyinvuotensa, ja kuoli vuonna 1952, eli ehti elää yli 90-vuotiaaksi ja kirjoittaa valtavan paljon. Ja omana elinaikanansa erityisesti niin kuin jostain 1920-30-40-luvuilla, niin Dewey oli varmasti yksi maailman tunnetuimmista filosofeista. Mutta niin kuin monelle muullekin aikanaan kuuluiselle filosofille, niin Deweylle kävi niin, että sitten siinä hänen kuolemansa jälkeen ja oikeastaan vähän ennen sitä, niin tämmöinen niin kuin filosofian sisällä ainakin oleva mielenkiinto hänen ajattelunsa kohtaan, niin kuin melkein käytännössä katsoen romahti. Eli jotenkin monet sitten myöhemmät filosofisukupolvet, jotka siinä niin kuin sodan jälkeen alkoi vaikuttaa Amerikassa ja muualla maailmassa, niin jollakin tavoin kääntyi pois ja lakkasi olemasta kovinkaan kiinnostuneita siitä, mitä niin kuin Deweyllä oli sanottavana tai oli ollut sanottavana. Että Dewey tietysti varmaan olivat lukeneet jonkin verran, mutta sitten muunlaiset asiat tuli jollain tavoin niin kuin filosofian keskiöön ja myös niin kuin aika toisen tyyppinen tapa tehdä filosofiaa. Deweyn tyyli oli hyvin populaari semmoisessa musta aika niin kuin hyvässä merkityksessä. Eli hän pyrki kirjoittamaan filosofiaa hyvin paljon sillä tavoin, että mahdollisimman laaja yleisö pystyy sitä lukemaan, ja ne aiheet olisi myöskin semmoisia, jotka kiinnostaa tai niin kuin merkitsisi ihmisille enemmänkin. Eli tässä tapauksessa erityisesti semmoiset teemat kuin koulutus, julkinen toiminta, julkinen kansalaistoiminta, demokratia. Tähän tematiikkaan liittyvät aiheet oli Deweylle aina todella tärkeitä. No siitä tapahtui kuitenkin on tapahtunut kiinnostavasti sillä, että pikkuhiljaa tuolta 80-luvulta eteenpäin kiinnostus Deweyn filosofiaan on niin kuin kasvanut aika niin kuin semmoiseen säännölliseen tahtiin. Ja nyt sitten voidaan kysyä, että mikä siellä taustalla on, että miksi nyt yhtäkkiä sitten aletaan olekin kiinnostuneita jostain hahmosta, joka tuntuu olevan täysin pasee jo joku aika sitten. Niin oma käsitys on sillä, että Dewey oli monella tapaa oma aikaansa edellä. Ja sen tyyppiset teemat, jotka tulee niin kuin jotenkin uudelleen kiinnostaviksi meidän ajan näkökulmasta, niin on hyvin kiinnostavalla tavalla muotoiltu jo siellä Deweyn filosofiassa ja semmoisissa teoksissa ja teksteissä, jotka on kirjoitettu 1900-luvun alussa. Ja se yksi keskeinen tekijä musta siihen sekä, että tämä kiinnostus häntä kohtaan laantui aikoinaan ja se, että se on noussut, niin on juuri se, että Deweyllä on erittäin omaperäinen filosofia nimenomaan kokemuksesta, eli siitä, mitä ihmisen kokemus on, mitä on kokeminen, miten kokeminen niin kuin muuttuu, kehittyy, miten se voi kaventua, jäykistyä tai sitten rikastua, laajentua. Ja tämä kokemuskäsitys on niin kuin Deweyllä aivan keskeinen osa hänen filosofiaansa, ja silloin oman aikanaan se tuli niin kuin tosi pahasti väärin ymmärretyksi jatkuvasti, ja hän oli hyvin tietoinen siitä, ja yritti uudestaan aina selittää, että miksi, mitä hän nyt tarkoittaa, miksi kokemus, mitä hän tarkoittaa kokemuksella. Nyt kun me ollaan tultu tämmöiselle ajalle, jossa niin kuin voi sanoa, että meidän kokemukseen vaikuttaa ihan niin kuin ennen näkemättömän laaja kirjo kaiken näköisiä ärsykkeitä, kun mulla on kytkeytyneenä niin kuin jatkuvasti niin hirveän moneen verkostoon, jotka ulottuu ympäri maailman, niin me ollaan tultu semmoiseen aikaan, jossa on mun mielestä ainakin ihan äärimmäisen tärkeää niin kuin pysähtyä miettimään, että mitä se ihmisen kokeminen on ja mitä sille on niin kuin tapahtumassa tässä nykyisessä maailmantilassa. Ja kun mä itse aloin lukea Deweyä, itse asiassa joku ei kovinkaan, ehkä joku 5 vuotta sitten, niin mulle oli niin kuin valtavan suuri oivallus jotenkin ja apu niin kuin siitä käsitteistöstä ja siitä ajattelutavasta, mikä hänellä oli nimenomaan tämän kokemuksen jäsentämiseen. Ja siinä oli semmoinen kiinnostava puoli siinä Deweyn tutustumisessa myöskin, että koska hän oli ehkä kaikkein kuuluisin ja tuli kaikkein tunnetuimmaksi niin kuin kasvatuksen ja oppimisen filosofina. Ja hänellä oli Chicagon yliopistoyhteyteen, hän perusti aikoinaan tämmöisen laboratoriokoulun, missä sitten niin kuin sovellettiin tähän hänen filosofiaan niin kuin lasten kasvatukseen ja opettamiseen. Niin muuhun teki hyvin suuren vaikutuksen nimenomaan nämä teokset, koska siinä niin kuin jotenkin hän pystyi kauhean konkreettisesti näyttämään, että tämä hänen kokemusfilosofiansa oli jotain semmoista, joka voidaan viedä niin kuin käytäntöön ja aika radikaaleen niin kuin tuloksi myös. Että tämä Dewey-koulu oli niin kuin, siis lapset oppivat siellä todella hyvin. Että se oli niin kuin hirveän menestyksekäs kokeilu, niin kuin pedagoginen kokeilu, mutta sillä oli aivan valtavan isot niin kuin filosofiset laajat vaikutukset siihen, että miten me voidaan niin kuin ymmärtää sitä kokemusta. Eli hän pystyy yhdistämään myös filosofina niin kuin tämmöisen teoreettisen työskentelyn ja sitten ihan tämmöisen käytännön viedä sitä teoreettista filosofiaa niin käytännön kokeiluihin niinkin maanläheisiin asioihin kuin siihen, että miten lapsille opetetaan vaikka maantietoa tai biologiaa ja muut tämmöistä. Eli nämä on ne syyt, miksi minä ainakin ajattelen, että Dewey tällä hetkellä on äärimmäisen ajankohtainen ja kiinnostava ajattelija.
No muuhun teki suuren vaikutuksen tässä kirjassa se, että tuli hyvin selkeästi esiin, että tätähän voi käyttää taiteen teoriassa, kasvatuksessa, yhteiskuntatieteessä, että se aukeaa vähän joka suuntaan. Mutta korjaa mua, jos mä teen hirveän kärjistyksen, koska sä oot kirjoittanut tämä kirja, siis John Deweyn kokemusfilosofia nimeltään. Sä oot kirjoittanut, ei ehkä kronologisesti, mutta käsitteellisesti tällaisen yhtenäisen paketin, joka on niin kuin miellyttävää lukea. Ja siinä tulee tällainen asia, että minkä takia Dewey olisi nykyään hyvin mielenkiintoinen, niin yksi asia on se, että se on tietyllä tavalla ehkä ei aggressiivinen, mutta käsitteellinen hyökkäys tällaista perinteistä metafyysistä ajattelua kohtaan, jonka siis voisi katsoa lähteneen Platonista ja päätyneen ehkä viimeistään Hegeliin ja sitten 1900-luvun filosofian pitkälti ollut tämän kysymyksen asettelua uudelleen, erityisesti tuossa 1960-luvulta eteenpäin tällaista metafysiikan vastaista ja Deweyn tällaiset käsitteet, mitkä sä tuot hyvin esiin, siis kokemus ja sen vastakohta oikeastaan elämys, mutta kokemus ja muisti ja tällainen koko ajan tällainen käytännön läheisyys, niin se on sellaista, joka purkaa tällaisia metafysiikan aiheuttamia ikuisia dualismeja. Onko tämä kauhean kärjistys vai onko se nimenomaan tällaisten dualismien hajottamista samaan aikaan?
Ei, toi on ihan hyvä kärjistys, ihan oikeanlainen kärjistys. Dewey on musta hyvin kriittinen filosofian historian traditiota kohtaan, ja tässäkin tullaan musta siihen älyttömän kiinnostavaan niin kuin, kohtaan hänen ajattelussansa. Eli no, täytyy varmaan aluksi sanoa siis se, että Dewey ei nyt sinänsä vastusta niin kuin metafysiikkaa sinällänsä. Kyllä hän ajattelee, että ihmiset on ihan fiksu spekuloida niin kuin sitä, että mikä on maailmankaikkeuden niin kuin kokonaisuus ja mihin tämä viime kädessä perustuu, mutta hänellä on tietenkin aika toisenlainen käsitys siitä, että kuinka varmaa tämmöinen metafysiikka voi koskaan olla. Mutta se, mihin hänen kritiikin kärki kohdistuu, on nimenomaan näihin dualismeihin, eli tämmöisiin perustaviin kahtiajakoihin, jota länsimainen ajattelu, jonka varaan niin kuin länsimainen ajattelu jossain määrin niin kuin hyvin perustavasti rakentuu. Käytäntöteoria, mieliruumis, luontokulttuuri, faktat, arvot, subjekti, objekti, kaikki nämä tämän tyyppiset jaottelut. Ja Dewey jotenkin nimenomaan katsoo näitä kokemuksen näkökulmasta, koska nämä on kaikki myös ollut omanlaisia tapojansa yrittää jäsentää sitä, että mitä on kokemus, mistä siinä on kysymys siinä niin kuin elämässä, jota me eletään täällä maan päällä ja siinä tavassa, jolla me koetaan sekä ympäristö että itsemme, oma itsemme. Ja Dewey kaivelee niin kuin omissa kirjoissansa näiden kahtiajakojen alkuperiä, mistä ne on niin kuin alun perin lähtenyt muodostumaan, millaisiin niin kuin kysymyksiin on yrittänyt olla vastauksia, minkä takia ollaan lähdetty ajattelemaan, että teoria ja käytäntö on kauhean kaukana toisistansa tai jotenkin eri tasoja elämässä, tai että miten on syntynyt jaottelut subjektin ja objektin välille tai mieleen ja ruumiin, luonnon ja kulttuurin. Ja jälleen kerran se kiinnostava. Tämä nyt voisi olla tämmöistä niin kuin filosofien keskinäistä viisastelua, mutta Dewey pystyy musta ihan hirvittävän oleellisesti ja uskottavasti osoittamaan sen, että meidän niin kuin yhteiskunta on näiden dualismien vallassa. jälleen kerran tässä niin kuin länsimaisen ajatteluhistoriassa katsoessa, niin Dewey pystyy niin kuin paikallistamaan sen meidän koulutusjärjestelmään. Eli kun katsotaan, millä tavoin, millaiselle ajattelulle maailmasta meidän koulutusjärjestelmä niin kuin perustuu ja millä tavoin se ohjaa meitä katsomaan ja myös kokemaan tätä maailmaa, niin me ollaan näiden dualismien vallassa. Et vaikkei tietäisi filosofiasta ja metafysiikasta niin kuin hölkäse pöläystä, niin Deweyn ajatus on se, että jos on käynyt niin kuin länsimaisen koulutusjärjestelmän läpi, niin on tietyllä tavalla omaksunut tämmöisiä dualismeja täynnä olevan kokemuskäsityksen. Koska meillä ajatellaan, koulussa opetetaan, että on olemassa erikseen teoria-aineet, ja sitten on olemassa kaiken tämmöiset kädentaitoaineet, eikä näillä ole mitään tekemistä keskenänsä. Samoin meillä opetetaan luonnontieteitä omana alueenansa, ja sitten erikseen opetetaan jotain uskontoa ja historiaa ja taideaineita ja tämän tyyppistä, eikä näiden välillä ole mitään niin kuin vuorovaikutusta. Eli kaiken näköisiä tämmöisiä voimakkaita kahtia jakoja ja lokerointeja löytyy meidän koulutusjärjestelmästä, ja sitä kautta ihmiset oppii tietynlaisen tavan hahmottaa maailmaa, joka Deweyn mielestä on meidän kokemisen kannalta köyhdyttävä ja jäykistävä.
Jos mä ajattelen tätä jonkinlaisena kulttuurikritiikkinä tai jopa kapitalismikritiikkinä, mikä on ilmeisesti myös jotenkin oikeutettu tulkinta, niin tässä on siis tiettyjä uhkakuvia siitä, että meidän kokemusmaailma surkastuu tai lähinnä se pirstaloituu, se ehkä korvaantuu jonkinlaisella elämyksillä ja niin kuin tällaisella elämyshakuisuudella, joka ei myöskään sitten ikään kuin lisää meidän kokemusvarantoa tai jotain sen kaltaista käsitettä. Mitä Dewey piti ikään kuin, pitikö Dewey, jos mä muotoilin tämän kysymyksen niin, että pitikö Dewey modernia aikaa jotenkin erityisen vaarallisena tässä yhteydessä? Eletäänkö me niin kuin ikään kuin nyt tässä vaarallisia aikoja, vai onko tämä ollut tällainen vuosituhansinen traditio?
No ei oikeastaan kumpaakaan siinä mielessä, että Dewey on musta myös älyttömän kiinnostava filosofi verrattuna moniin näihin 1900-luvun isoihin nimiin, oli se, että hänhän ei niin kuin sinänsä vastustanut modernia aikakautta. Hän oli aika kotonaan niin kuin tämmöisessä kaupungistuneessa, monikulttuurisessa, teollistuneessa yhteiskunnassa. Hän oli amerikkalainen filosofi, joka eli tosi voimakkaasti ja niin kuin osallistuvasti esimerkiksi Chicagon kaupungin kasvua miljoona kaupungissa 1900-luvun alussa. Sitten hän muutti New Yorkiin ja Amerikkahan oli niin kuin siihen aikaan tavallaan se kaikkein teollistunein, kaupungistunein, jotenkin pisimmälle viety yhteiskunta hänen omana elinaikana. Hän näki tämän näitä niin kuin muutoksia hyvin paljon, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja se, miten hän katsoo tätä modernia aikaa, on se, että hän näkee siinä ihan valtavasti niin kuin positiivisia mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan myös hyvin paljon uhkakuvia ja tämmöisiä kielteisiä kehityssuuntia. Ja Deweyn ajattelu on hyvin pitkälti yritystä niin kun tehdä analyysiä tästä ja sitten niin kun miettiä keinoja, ihan konkreettisia keinoja sille, että miten me voidaan hyödyntää kaikki se hyvä, mitä se ikään kuin moderni elämänmuoto voi tuoda mukanansa, koska Deweyn ei koskaan niin kuin haikaile takaisin mihinkään niin kuin yksinkertaisempaan maaseutuelämään, koska hänen käsityksensä oli se, että tämmöiset vanhat perinteiset yhteisöt oli usein aika jäykkiä, aika autoritäärisiä, jotka ei sallinut kauheasti yksilöllistä muuntelua, yksilöllisiä elämänvalintoja ja muuta tämmöistä. Ihmisyhteisöt oli hyvin jännitteisissä suhteissa toistensa kanssa, erilaisuutta oli vaikea sietää, ei Dewey niin kuin haikaillut minkään tämmöisen perään. Niin kuin, että hyvä, että ollaan menty eteenpäin, hyvä, että on tullut yhteyksiä, hyvä, että tulee uudenlaisia niin kuin virikkeitä, jotka voi rikastuttaa meidän kokemista. Mutta samaan aikaan tämä sama historiallinen kehityskulku on tuottanut niin kuin sitten aika huolestuttavaa yhteisöjen pirstaloitumista, tämmöistä niin kuin sen tyyppistä nopeatempoisuutta elämää, joka justiin tekee kokemisesta enemmän tämmöistä niin kuin elämyksiä, siis hetkittäisiä, ehkä voimakkaankin tuntuisia kohtia, tunteisiin vaikuttavia hetkiä, jotka sitten ei kuitenkaan niin kuin kytkeydy toisiinsa kunnolla ja kasaudu semmoiseksi pidemmäksi ja syvällisemmäksi prosessiksi, joka auttaisi ihmistä niin kuin suuntautumaan ja hakemaan paikkaansa niin kuin mielekkäästi siinä muuttuvassa maailmassa. Ja tämän hän näki siis aidosti tietenkin ongelmallisena. Että jotenkin se, että mitä meidän kokemisille on niin tapahtunut historian saatossa, niin voisi sanoa, että siellä on niin monenlaisia historiallisia, Dewin mukaan, monenlaisia historiallisia prosesseja, joissa koko ajan ollaan päästy eteenpäin pois semmoisesta niin jäykästä, jähmeestä, kauhean kontrolloidusta tavasta niin rakentaa suhdetta maailmaan ja paikkaa yhteisössä. Mutta tämä vapautumisprosessi tietyllä tavalla, jos nyt semmoiseksi haluaa kutsua, niin sen kääntöpuolena on ollut myöskin se, että nämä virikkeet, jotka kokemusta muovaa, on niin lisääntynyt räjähdysmäisesti ja meidän keinot käyttää niitä semmoisen eheän ja rikkaan kokemuksen luomiseen ja kokemistavan luomiseen, niin ne on vielä hakusessa. Ja musta tuntuu, niin kuin Dewille on hämmästyttäviä tekstejä kirjoitettu joskus 1910-luvulla, 1920-luvulla, just jossa se kuvaa tämmöistä niin kuin virikkeiden moninaisuutta ja sitä kaikkea, mitä se tuottaa meidän kokemiseen. Ja niitä kun lukee, niin on tosi vaikea niin kuin tajuta, että ne on kirjoitettu viime vuosisadan alkuvuosikymmenen, koska ne tuntuu niin ajankohtaisilta nyt tänä niin kuin tämmöisenä niin kuin internet-aikakautena. Vaikka eihän Dewille ollut niin kuin mitään tietoa siitä, mutta aika monet sen ajan filosofit, aika monet 1900-luvun alun filosofit jotenkin oli. Niin kun se muutos oli niin hirvittävän iso, mitä se tavallaan se suurkaupunkielämä tuotti siihen aikaan, niin ne näki tietyllä tavalla niin iduillaan semmoisia kehitystrendejä, jotka ehkä nyt on huipentunut ihan toisessa mittakaavassa, mutta siinä alussa ne helposti ehkä näkee selkeämmin, ja sen takia musta tämä ajankohtaisuus ehkä näyttäytyy nyt vasta vielä enemmän kuin mitä se näyttäytyi silloin hänen aikanansa.
Mun mielestä todella mielenkiintoista, että usein tällaiset ikään kuin yhteisöllisyyttä peräänkuuluttavat, sanoisiko näitä nyt sitten kulttuurikriitikoiksi, niin niillä on nimenomaan tämä haikailu tällaiseen tiettyyn konservatiivisempaan ja hierarkisempaan aikakauteen, niin kuin mulla oli väitöksessä tutkin kommunitaristista keskustelua, ja siellä oli aina uhkana tämä ikään kuin hierarkkinen, alistava, repressoiva yhteiskunta, mutta kuten sä itse sanoit, niin Dew oli optimisti, eli se todellakin niin kuin tuntui elävän tässä ajan virrassa.
Niin no, Dew oli varmaan Dewi oli ehdottomasti optimisti, siis ei mun mielestä naivi optimisti. Siis kyllähän hän tarrautui kyllä niin kuin kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin, mitä hän siellä löysi siellä oman aikansa Amerikassa, ja niitä hän todella riitti. Ja se on aika niin kuin Dewin elämänkerrat on aika niin kuin puhuttelevaa luettavaa siinä mielessä, että nimenomaan myös tämän filosofian käytännöllisyyden kautta, että jos miettii melkein mitä tahansa progressiivista liikettä Amerikassa 1900-luvun ensimmäisenä viitenä vuosikymmenenä, niin Dewi on niin kuin, se on niin kuin mukana joka hankkeessa suurin piirtein, koski sitten niin kuin rotujen eriarvoisuutta tai sananvapautta tai naisten oikeuksia tai mitä tahansa, mitä silloin nyt pystyttiin nostaa pöydälle, niin aina jotenkin Dewi on jossain lautakunnassa, missä tätä asiaa niin kuin ajetaan ja perustelemassa niitä järjestöjä. Mutta se on niin kuin ihan häkellyttävä myöskin se hänen niin kuin käytännön toimintansa sen ajattelun niin kuin eteenpäin viemiseksi. Mutta hän oli optimisti siinä mielessä, että hän sen oman filosofiansa avulla uskoi, että me voidaan löytää keinot. Että on oikeasti mahdollista luoda sen tyyppistä yhteiskuntaa, jossa tämä moninaisuus, jota tämä nykymaailma on niin kuin synnyttänyt ja jossa me eletään, niin me voidaan oikeasti ottaa semmoiseen käyttöön, joka ei pirstaloista kokemusta. Ja sen takia nyt mä jälleen kerran jotenkin palaan tähän hänenkin niin kuin pääesimerkkiin, eli koulutukseen. Että kyllä hän pysty muotoilemaan esimerkiksi semmoisen mallin lasten kasvatuksesta ja kouluttamisesta, joka aidosti ainakin edelleenkin minusta näyttää semmoiselta niin kuin mallilta, joka niin kuin on uskottava siihen, että tämä on niin kuin mahdollista. Ja se on toteutunut vielä, se on toteutunut hänen aikanaan, ei se on toteutunut nytkään, mutta ei tilanne ei näytä tuhon tuomitulta, vaikka niitä uhkia ja ongelmia on valtava määrä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tutkija Kai Alhanen. Me puhutaan John Deweyn kokemusfilosofiasta. Jotta tämä tulisi ymmärrettäväksi, tämä dualismien hajottaminen ja se, minkä takia Dewey juuri nyt on ajankohtainen, niin meidän täytyy varmaan purkaa muutama käsite, jota Dewey vielä käyttää vähän omaperäisesti. Mutta jos ottaisiin nyt tällaisena avainlauseena nyt ensimmäiseksi sen, että toiminta ohjaa kokemista, niin tämä on jo sellainen, joka purkaa sitä. Se ei ole tavallaan yksittäinen subjekti, joka kokee tai joka saa jonkinlaisia representaatioita tai kuvauksia maailmasta, vaan se syntyy toiminnasta tämä kokemus. Voisitko valottaa tätä ajatusta?
Joo. No näissä niin kuin, siinä käsityksessä kokemisesta ja kokemuksesta, mikä meillä on, niin edelleenkin tuntuu keskeiseltä semmoinen ajatus, että kokemus on jotain semmoista, joka tapahtuu ihmisten pään sisällä. Että se koskee vain yksilöä ja jollain tavoin se on niin kuin, maailma niin kuin synnyttää sen kokemuksen, mutta sitten se itse kokemus on jotenkin vähän kuin se maailman ulkopuolella. Jossain mystisessä pisteessä jonkun ihmisen pään sisällä tai kehossa tai missä se nyt onkaan sitten. Ja Dewey oli tästä täysin eri mieltä. Että hän ensinnäkin ajatteli sen, että kokemus on aina jotain semmoista, joka tapahtuu sekä sille yksilölle, joka kokee, mutta myös hänen ympäristölleensä. Eli kun mä istun nyt täällä studiossa ja koen tätä keskustelua, niin tämä itse asiassa tapahtuu tälle Dewey mukaan tälle tilalle, mun kokemukseni tapahtuu tälle tilalle ja myös sulle. Ja samalla tavoin sun kokemus jollain tavoin tapahtuu mulle. Ja sillä tavoin se, että miten sitten kuitenkin niinku, kokemus tuntuu kuitenkin musta sellaiselta, että et se on mun omaa, niin Dewey tavallaan niinku selittää sen sitä kautta, että mä siinä kokemisessani oon sen keskiössä oman toimintani kautta. Ja oikeastaan kaikki, mitä mun kokemukseen voi niinku liittyä ja kuulua, niin jollain tavoin kytkeytyy siihen, mitä mä teen, millaisia tekoja mä teen. Ja tää on aika kiinnostava, koska tän teesin, kun esittää, että et kaikki sun kokemuksessa liittyy sun toimintaan, niin ihmiset usein sanoo, että näin se nyt pidä paikkansa. Mutta jos sitä alkaa niinku katsoa huolellisesti käymään omiin läpi omia kokemuksia, ajatuksia, tunteita, muistikuvia, haaveita, mitä kaikkea siellä kokemuksessa nyt onkaan aineistossa, niin jollain tavoin kaikki, tai ainakin mä kuvittelen näin, mä oon yrittänyt tehdä tätä monta kertaa, niin kaiken mä pystyn palauttaa kuitenkin johonkin toimintaani täällä maailmassa. Se voi olla, että se toiminta on tapahtunut monta vuotta sitten ja mun kokemuksessa mä oon niinku muistoja siitä. Tai jotkut ajatukset, mitkä mulla on, jotka voi olla hyvinkin musta toiminnasta irrallista spekulaatiota, niin kyllä niin ne ankkuripiste jossain kaukana menneisyydessä on jotakin semmoista siitä, mitä mulle on tapahtunut, missä mä oon tehnyt jotakin. Ja sen takia Dewey niin kuin hahmottaa, että itse asiassa kokemuksen niin kuin perusrakenne hänen mukaansa on meidän omat teot ja se, mitä niistä seuraa. Eli tämmöinen sitä kautta niin kuin kaikki se, mitä meille, niin kuin, mitä ikinä meidän kokemukseen niin kuin kasautuu ja millaista meidän kokemus on, niin sitä ohjaa koko ajan se, että millaisia tekoja, millaisessa toiminnassa me ollaan niin kuin mukana. Ja tietysti valtava osa meidän toimintaa on semmoista, johonka liittyy niin kuin biologisia prosesseja omassa kehossa, kaikkea mitä ympäristössä tapahtuu, ja meidän toiminta myös niin kuin merkityksellistyy voimakkaasti meidän kulttuuri ja meidän kasvuyhteisöjen antavien niin kuin käsitysten kautta. Eli sillä tavoin hirveän iso osa siitä kokemuksesta on jotakin, joka ei ole niin kuin sillä tiukassa mielessä niin kuin yksilöllistä. Me ajatellaan aika paljon ajatuksia, joita suuri osa muukin meidän kasvuyhteisössä tai kulttuurissa olevat ihmiset ajattelee. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei kokemuksessa olisi mitään yksilöllistä Deweyn mukaan. Ilman muuta se on myös, siellä on niin kuin yksilöllinen ulottuvuutensa. Mutta se ei ole Deweylle koskaan niin kuin kokemuksen lähtökohta. Se on pikemminkin jotain, mitä me voidaan saavuttaa elämässä. Eli tulla yksilöksi on jotain semmoista, joka on niin kuin saavutus, koska lähtökohta on se, että me kasvetaan aika lailla semmoisissa, kun meidän yhteisö niin kuin meitä kasvattaa. Ja se, että me saadaan siitä jotenkin muokattua joku yksilöllinen niin kuin näkökulma tai yksilöllinen niin kuin variaatio, muunnelma, niin se on enemmänkin tämmöisen niin kuin kasvun ja kehityksen tulos, eikä lähtökohta aina.
Nyt mä en ole ihan varma, saanko me tästä muotoiltua kuunnella kysymystä, mutta tämähän siis asettaa ihmisen myös tavallaan, sanoisiko nyt sitten Darwinin kautta samalle lähtöviivalle myös eläinten kanssa ja miten eläimet on vuorovaikutuksessa luontoon ja millä tavalla niiden ikään kuin totuuskäsitykset syntyy. Ihminen on vähän poikkeuksellinen eläin siinä mielessä, että ihmislapsi on täysin avuton ja sen ikään kuin sisäsyntyiset viettirakenteet on alkeellisia toisin kuin jollain kananpojilla, jotka kykenevät syömään niin muutaman tunnin kuoriutumisensa jälkeen. Ihmisellä näitä on vähän, mutta kulttuuri vaikuttaa ihmiseen. Ja nyt mä vältän tätä kulttuuridualismia, humanismia, mutta ihmisellä on, sanoisiko, kokemustraditio ja ihmiskunnalla on kokemustraditiota. Ja Dewey muutaman kerran heittää vähän halventaen filosofiaa, että siellä on myös tällaisia ikään kuin turhia ajatuspolkuja, tällaista ulkoapäin katsomista. Mutta toisaalta siis ihminen on tietyssä mielessä kulttuurieläin siinä mielessä, että se kykenee välittämään valtavaa kulttuuritietoa, kieltä ja kommunikaatiota eteenpäin. Että vaikka se perustuukin kokemukseen, niin se ei niin sanotusti redusoidu tai ikään kuin palaudu pelkästään johonkin yksittäiseen kokemukseen tai niiden määrään.
Joo. No tässä on musta hyvä aina jotenkin palata siihen. Dewey tulee usein väärin ymmärretyksi sitä kautta, että hän todella voimakkaasti painottaa sen kokemuksen niin kuin biologisia lähtökohtia. Ja aika iso osa tuon mun kirjan ykkösluvusta siinä ihan alussa käsittelee sitä, että niin kun, mä halusin jotenkin luoda semmoisen katsauksen niin kuin Dewin ajatteluun, jossa niin kuin nämä kokemuksen peruslähtökohdat yritetään muotoilla niin kuin siltä tasolta, missä ne koskee niin kuin kaikkia elollisia. Koska Dewey jotenkin ajattelee, että kaikilla elävillä olennoilla tietyllä tavalla on samanlaiset peruslähtökohdat sille, mitä se itse kunkin elävän olennon kokeminen on. Ja vasta sitten, kun me tiedetään jotenkin tämä, mikä on kaikille elollisille yhteistä, niin me voidaan kunnolla alkaa ymmärtää, että mikä ihmisille on erityistä. Ja niin kuin se just tuossa viittasit, niin ihmisille on erityistä. Dewey niin kuin kiinnittää huomiota sekä niin kuin ihmisen erityisyyteen niin kuin biologisena olentona. Siis ihminen on aika erikoinen eläin. Ja ihmisen erikoisuus eläiminä Deweyn mukaan johtuu juuri näistä asioista, että meillä ei ole kauhean voimakkaita vaistotoimintoja syntyessä. Vaan meillä on aika iso kirjo kaiken näköisiä, mitä hän kutsuu yllykkeiksi, jotka voi muovautua aika monenlaisiin suuntiin. Ja sitten ihmislapset on hirveän, jos ajatellaan eläinkuntaa, niin hyvin poikkeuksellisen pitkään riippuvaisia siitä kasvusta, kasvuympäristöstä ja hoivasta näiden yllykkeiden kehittymisen niin kuin näkökulmasta, että opitaan syömään ja puhumaan ja liikkumaan ja pitämään huolta itsestä ja muuta. Ihmislapsille kestää hirveän kauan tämä, että saavuttaa tämä. No tämä osittain niin kuin johtaa myös siihen, että sillä kulttuurilla on aivan valtavan iso merkitys siitä, millaiseksi se kokeminen kehittyy, koska se kasvuyhteisö on niin tärkeä sen lapsen, myös sen biologian tavalla, niin biologisten taipumusten muovautumisen näkökulmasta. Ja koska ne ei ole niin fiksattuja, ne taipumukset, niin niitä voi taivuttaa, kulttuuri voi taivuttaa meidän biologiaa kauhean moneen suuntaan. Ja kulttuuri tulee tässä kohtaa tärkeäksi, ja juuri kulttuuri semmoisessa niin kuin, nimenomaan tämmöisessä niin kuin historiallisten perinteiden, kielen, työkalujen, ideoiden siirtämisen merkityksessä asia, joka erottaa meidät suurimmasta osasta muista elollisia olentoja. Ja mutta tälle kerran on tärkeää niin kuin muistaa se, että Dewey ajattelee, että kaikki kulttuurissa on kuitenkin luontoa. Siis, että eihän meillä ole mitään kulttuurista asiaa tietyllä tavalla, joka ei olisi niin kuin jonkun luonnossa olevan asian kehittelyä. Kaikki meidän esineet on semmoista, meidän puhe, kieli, Dewin käsityksen mukaan myös meidän ajatukset on niin kuin luonnossa olevien asioiden kehittelyä. Mutta me ollaan onnistuttu kehittämään ne semmoiseksi hirveän rikkaaksi kokonaisuudeksi, jota me kyetään rikastuttamaan sukupolvelta toiselle ja siirtämään sitä jalostuneinta kerrosta niin kuin ideaalitilanteessa aina eteenpäin.
Eli jos tässä mennään ikään kuin käsitteiden pohjalta edelleen, niin joskus puhutaan puhtaasta ajattelusta, joka tarkoittaa nimenomaan tällaista, että ihminen tai oikeastaan filosofi kykenee asettumaan jollakin tavalla kokonaan luonnon tai maailman ulkopuolelle ja tarkistelemaan sieltä ikuisia totuuksia ja ikuisia asioiden olemuksia tai ideoita, milloin nyt missäkin metafysiikassa liikutaan. Dewey'llä ei missään nimessä ole tällaista puhtaan ajattelua. Me ei voi olla varmoja meidän ajattelun jostakin ikuisuudesta, vaan hän puhuu älyllisestä ajattelusta, joka on sitten sidottu tiukemmin tällaiseen, sanoisiko nyt sitten, traditioon. En tarkoita niin kuin autoritatiivista traditiota, vaan ikään kuin perinteeseen ja siihen, mitä me ajatellaan.
Joo, juuri näin, että kyllä tietysti ihmiskunnan historia on osoittanut sen, että monet hyvin ikuisina pidetyt asiat ovat sitten myöhemmin osoittautuneet ei niin ikuisiksi. Ja Dewey kaivautuu myös niin kuin länsimaisen historian ajattelussa siihen, niin kuin niihin syihin, että minkä takia tämmöinen käsitys ylipäänsä on syntynyt aikoina jossain antiikissa. Ja kyllä hänen niin kuin, tulkintansa on se, että tämmöinen niin kuin, maailmasta erillinen ikuisten muuttumattomien asioiden katselu ja sen korottaminen tavallaan niin kuin, ihmiskunnan korkeimmaksi päämääräksi tai ainakin niin kuin, hienoimmaksi asiaksi, niin se nyt nousee hänen mukaansa ihan hyvin pitkälti niin kuin antiikin yhteiskuntien rakenteesta, jossa tämmöistä filosofiaa tekivät ihmiset, joiden ei tarvinnut tehdä mitään fyysistä työtä. Etuoikeutetut mieskansalaiset, jotka kykenivät sitten omassa elämässänsä keskittymään siihen, että he pohdiskelivat asioita ja sitten kehittelivät kaikennäköisiä näkemyksiä niin kuin todellisuuden rakenteesta ja halveksuivat käytännön toimia aika paljon tämmöisen tiedon saavuttamisessa. Ajateltiin, että ettei käsityöläiset ja sotapäälliköt tai poliitikot esimerkiksi maanviljelijät niin kuin kyenneet tämmöistä tietoa saavuttamaan maailmasta, vaan se tapahtui jollain tämmöisellä niin kuin toiminnasta irrotetulla niin kuin pohdiskelulla. No tämänhän asetelma, tämä tulee kyseenalaistetuksi Dewin mukaan hyvin vahvasti siinä kohtaa, kun länsimainen kokeellinen luonnontiede syntyy, jolloin huomataan, että itse asiassa luonnosta saadaan paljon toimivampia käsityksiä aikaiseksi, kun aletaan tekemään asioita. Galilei vieritteli kuulia ja tiputteli kappaleita torneista ja sitä kautta alkoi selvittää, että miten esimerkiksi liikelait, miten oikeasti niin kuin kappaleet liikkuu ja putoaa ja kiihtyy ja niin edelleen. Ja tähänhän meidän luonnontiede niin kuin perustuu, että kokeillaan ja tehdään asioita, eikä vaan olla irrallaan maailmasta ja spekuloida. Ja tämä Dewin mukaan niin kuin tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyisi niin kuin muuttaa meidän käsitys siitä, mitä on ajatteleminen. Että ajatteleminen ei lähtökohtaisesti hänen mukaansa ole jotain. Se, niin kuin, siis toki se nyt voi yrittää olla jotain maailmasta irtautunutta, mutta se ei koskaan oikeasti voi sitä olla. Vaan että jos me otetaan niin kuin vakavasti se näkemys siitä, että toiminta ja asioiden niin kuin tekeminen ja kokeileminen niin kuin tuottaa meille parempaa ymmärrystä maailmasta, niin meidän olisi syytä ymmärtää, niin kuin hän puhuu sitä, käyttää siitä käsitystä niin kuin älyllinen ajattelu tai äly, hän välttää tämmöistä niin kuin järki isolla jillä tyyppistä, niin kuin, että on olemassa joku järki, vaan että meillä on tämmöisiä älyllisiä taipumuksia, joita me voidaan kehittää toiminnalla ja sitä kautta koko ajan saada niin kuin varmempaa tietoa siitä maailmasta, missä me eletään. Mutta hyvin oleellista hänellä on myöskin se, että hän hyväksyy sen lähtökohdan, mikä edelleenkin on tosi monelle filosofille vaikea hyväksyä, että tämmöistä täysin varmaa epäilyksetöntä tietoa me ei voida saavuttaa. Että me ollaan parhaimmissakin käsityksissä me aina niin kuin, ne on niin kuin kuitenkin viime kädessä hypoteeseja, koska jatkuvasti voi tapahtua asioita sekä meidän ajattelussa että siellä maailmassa, jotka osoittaa meidän käsitykset jollakin tavoin puutteelliseksi. Me joudutaan taas korjaamaan niitä. Ja Dewey ei joudu mihinkään paniikkiin tästä ajatuksesta. Että tämähän on johtanut mun mielestä sitten tämmöisessä postmodernissa ajattelussa jotenkin siihen helposti, että pitää hylätä kaikki. Että kun ei löydetä varmuutta, niin sitten kaikki jotenkin niin kuin miten vaan. Ja Dewey on jotenkin sillä, että no eihän ne nyt ole miten vaan, että ne on niin kuin, kyllä siellä nyt monesta asiasta on niin kuin me voidaan tietää, että nämä käsitykset on parempia ja uskottavampia ja toimivampia kuin nämä toiset, vaikka silti me voidaan hyväksyä, että ei ne ole niin kuin täysin varmoja. Että jotenkin tämä koko, mikä tällä hetkellä niin kuin vielä varmaan edelleenkin paljon filosofiassa ainakin ja muuallakin yhteiskunnassa niin kuin puhututtaa, jotenkin tämä tämmöinen relativismi, että jos ei kerta voi olla mitään varmaa totuutta, niin sitten mikä tahansa käy. Ja jotenkin tämmöisenkin vastakkainasettelun musta Dewey pyrkii niin kuin väistämään.
Joo, mä olikin itse asiassa tulossa just tuossa jatkokysymykseen, että relativisti ei taida missään nimessä olla. Eli voiko sitä jakaa sillä tavalla kahtia, että jos tällainen, sanoisiko, alkeellinen relativismi lähtee siitä, että meillä ei ole täyttä varmuutta, ja sitten mikä tahansa käy, niin kuin sä sanoit, niin Dewillä todellakaan ei tule tämä mikä tahansa, vaan se on se, että meidän tieteemme ja todellisuuskäsityksemme on tietyllä tavalla aikakauteen sidoksissa, vähän niin kuin Michel Foucault'n ajatuksissa niin kuin episteemeistä ja siitä, miten niiden siis aikakausista ja miten niiden sisällä ajatellaan. Että ei se ole mikään katastrofi, että siellä ei ole puhdasta totuutta, vaan siellä on tietyn aikakauden tai episteemin totuus. Ja G jatkaa, tai ei jatka, mutta siis on tavallaan tämän perinteen kannattaja tai kantaja.
Joo. Mähän olen väitöskirjani tehnyt Foucaultsta, että tietysti olen paljonkin pohtinut Foucaultin filosofian ja Duvin filosofian suhdetta, että Foucault ei musta koskaan onnistunut oikein niin kuin hienoissa tutkimuksissaan ihan sit kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen, että mitä meidän siitä tiedosta pitäisi ajatella, kun se on historiallisesti muuttuvaa. Muuta kuin sen, että meidän täytyy olla hyvin kriittisiä, mikä on tietysti totta myöskin, ja Duvi on siinä mielessä samalla kannalla. No kaksi asiaa tulee mieleen. Että toinen on että juuri näin, että me voidaan mun mielestä ihan uskottavasti monista asioista niin kuin sanoa, että nämä on koetellumpia ja parempia käsityksiä kuin jotkut toiset. Ja tietysti niin kuin se kokoelma, missä nämä kohtuullisen koetellut käsitykset on, niin on jollain tavoin tietenkin meidän tiede. Mutta tämä on myös semmoinen aika valitettava Duvin filosofiaa koskeva niin kuin väärinymmärrys, joka tästä on seurannut tästä niin kuin siitä, että Duvi niin voimakkaasti korostaa tieteen merkitystä meidän niin kuin tiedon perustana jostain syystä. Koska Duvi ei itse asiassa korosta niinkään tieteen saavutusten merkitystä, vaan tieteellisen menetelmän merkitystä. Ja sitten, jos katsoo vielä tarkemmin, niin hän ei itse asiassa korosta tieteellistä menetelmää, siis jotain tämmöistä kokeellista laboratoriotutkimusta tai muuta tällaista, sellaisenaan, vaan se on esimerkki hänelle siitä, että me voidaan suhtautua kaikkeen omassa kokemuksessamme kokeilullisesti. Eli me voidaan kaikessa omassa kokemuksestamme ajatella, että oli ne mitä tahansa ajatuksia, tuntemuksia, haluja, mitä tahansa me löydetään meidän kokemuksesta, niin ne voi olla asioita, joita me koetellaan elämässä. Et jos mä ajattelen, että mulla on jonkinnäköinen niin kuin uskomus tai mulle syntyy halu jotain asiaa kohtaan, niin sen sijaan, että mä jotenkin niin kuin välittömästi niin kuin noudatan sitä tai omaksun sen toimintani lähtökohdaksi, niin mä voin suhtautua siihen vähän niin kuin epäröiden ja miettiä, että no mitäs jos mä nyt vaan lähden tekemään erilaisia toimia tämän mukaan tai tähän suuntaan, tai käytän mielikuvitustani pohtii, että mitä mun elämästä seuraa, jos mä teen, uskon johonkin asiaan tai noudatan omia halujani, mitä mulla syntyy elämässä, niin mä voin koetella sitä ja saada uusia kokemuksia, jotka korjaa sitä alkuperäistä niin kuin käsitystä tai halua tai näkemystä, mikä mulla jostakin asiasta on. Ja tiede, Duvin mukaan niin kuin tiede on vain yksi tapa tehdä tätä. Ja se on ollut aika menestyksekäs tapa niin kuin luontoa koskevissa asioissa, mutta hän kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi moraaliin koskevissa asioissa me ei vieläkään olla keksitty mitään hyvää kokeellista menetelmää tai kokeellista tapaa niinkään, jolla me voitaisiin esimerkiksi korjata omiin moraalikäsityksiin, koska ei me voida korjata niitä niin kuin laboratoriokokeiden avulla, mutta silti me voitaisiin alkaa koetella niitä jollain yhteistoiminnallisella muodolla. Ja hän näkee taiteen myöskin yhtenä keinona korjata tai kehittää kokemusta, koska taidehan on hyvin kokeellista koko ajan.
Mä haluaisin tähän väliin vielä keskeyttää sut ja jatkaa samaan aikaan, koska täällä on siis vieraana filosofi Kai Alhanen ja me puhutaan John Deweyn kokemusfilosofiasta. Ja nyt välittömästi takaisin tuohon taiteeseen, koska tässä ohjelmasarjassa aina välillä on tällaisia filosofiapaketteja, joita toivotaan. Ja tuolta taiteen kentältä on nimenomaan haluttu sun kirjaa käsitellä ja John Deweyn filosofiaa. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, mikä tuossa kirjassa tuli, siis ihanteiden täyteys taiteessa. Siellä on muutama aika vaikea käsite, josta meinasin tippua kärryiltä ja tankkasin, mutta ota sitä täyteys ja yhteisyyden tunteminen maailman kanssa. Voisit sä avata tätä taidekokemusta Jules?
No joo, Duvihän, se on aika jännä musta niin kuin, osa hänen kokemusfilosofiaansa, tämä taiteen ja esteettisen kokemuksen merkitys, koska hän kirjoitti vain yhden kirjan, kokonaisen kirjan taiteesta, ja aika myöhään niin kuin omassa tuotannossaan. Ja siinä kirjassa hän esittää tämän käsityksen esteettisestä kokemuksesta, jota tavallaan taideteokset tuottavat. Ja siinä, siinä tapahtuu siis, tai siis se mitä se on tavallaan tuottanut tämä asetelma on se, että hän esittää tiettyjä lähtökohtia siinä, jotka on oleellisia hänen kokemusfilosofiallensa. Että jos ei tunne tyyvin taidefilosofiaa, niin ei oikein voi sanoa niin kuin, ei voi kokonaan ymmärtää hänen kokemusfilosofiaansa. Että se on niin oleellinen se esteettisen kokemuksen merkitys kaikille kokemuksessa. No mikä se on Duville esteettinen kokemus? Duville esteettinen kokemus ei tarkoita sitä, että joku asia on jotenkin niin kuin kaunis ja sitten se on niin kuin esteettinen. Vaan esteettinen tarkoittaa sitä, että meidän kaikessa kokemisessa on tietyn tyyppinen rytmi. Ja tämä rytmi on Duvin mukaan se, että me ollaan niin kuin jatkuvasti vuorovaikutus ympäristömme kanssa ja aina aika ajoin pienissä ja suurissa mittakaavoissa tämä vuorovaikutus häiriintyy. Ja me joudutaan jotenkin hakemaan uudenlainen tapa olla maailmassa. Se voi olla niin kuin ihan pienistäkin asioista, niin kuin on niin kuin triviaalit esimerkit on jotain tämmöisiä, että mulla on hirveä remontti tällä hetkellä käynnissä mun bussipysäkkini ympärillä, ja mä joudun hakemaan uudenlaisia reittejä, mitä mä löydän sinne. Ja, tai sitten se voi olla oikeasti joku valtava elämänkriisi, että joku ihminen, johon mä oon luottanut, kuolee tai pettää mun luottamuksen tai jotain muuta tällaista, ja mä joudun hakemaan uudenlaisen niin kuin tavan katsoa sitä asiaa. Ja esteettinen kokemus on Duville se hetki, kun se uusi tasapaino löytyy. Et me jollain tavoin niin kuin saan ne ponnistelut ja vaikeudet asettumaan ja johtamaan siihen, että mä saan uudenlaisen tavan hahmottaa ja kokea maailmaa. Eli tätä tapahtuu niin kuin sekä hyvin pienessä mittakaavassa, kun mä löydän sen uuden kivan reitin sinne bussipysäkille sen remonttihässäkään keskeltä, tai sitten kun mä jollakin tavoin pystyn jäsentämään vaikka menetyksiä tai muita vaikeita tapahtumia, mitä mulla on. Eli tämmöistä niin kuin rytmiä kokemisessa on koko ajan. Ja esteettiset kokemukset on siis näitä hetkiä, jossa se asia niin kuin jotenkin asettuu ja uudenlainen tapa kokea maailmaa jotenkin lähtee avautuu. No Duvin mukaan taide on toimintaa, joka nimenomaan tähtää tämmöisten esteettisten kokemusten mahdollisimman niin kuin puhtaaseen tai jotenkin esteettömään tuottamiseen. Ja sillä tavoin niin kuin voisi ajatella, että meidän koko kokeminen on tietyllä tavalla uudestaan ja uudestaan sitä rytmiä, jossa me yritetään niin kuin löytää näitä uusia suhteita maailmaan ja ympäristöömme, ja sikäli esteettiset kokemukset ohjaa, ne on niin kuin meidän tuntomerkkejä siitä, että nyt se on tapahtunut, se tapahtuu. Ja tämän takia taide tulee ihan hirveän tärkeäksi Duville niin kuin kauhean monessakin mielessä. Ja tuossa kirjassa mä oon niin kuin korostanut sen merkitystä nimenomaan meidän elämän ihanteiden kannalta. Ja voisi tietysti sanoa jotain ehkä Duvin ihannekäsityksestä kohta lisää, mutta jos sanoo vielä tähän esteettiseen kokemukseen liittyvää ja peilaa sitä niin kuin tähän, minkälaisessa yhteiskunnassa me tällä hetkellä eletään tai maailmassa, niin koska meidän kokemus helposti nykyelämässä pirstaloituu tämän hektisyyden ja jotenkin tämän elämyshakuisuuden tai muun vaikutuksesta, niin taide on yksi väline, joka jatkuvasti voi muistuttaa meitä siitä, millaista se kokeminen parhaimmillaan pystyy olemaan. Eli että se pystyy olemaan tämmöistä eheitä ja ikään kuin, niin kuin sitä maailmaa avartavaa, mutta kuitenkin semmoisella tavalla, että meidän menneisyys liittyy siihen mielekkäällä tavalla ja jotenkin niin kuin muuten erillään olevat asiat voi yhdistyä siinä esteettisessä kokemuksessa, ja asiat voi myös niin kuin, ja asiat ja niiden merkitykset voi myös tuntua niin kuin syvällisesti joltakin. Eli sillä tavoin tämä taide muodostaa Duvin filosofiassa esteettinen kokemus ja taide niin hirveän oleellisen tämmöisen melkein voisi sanoa niin kuin kulmakiven sen kokemisen ymmärtämiselle.
Nyt me saatan puhua aikamoista käsitepuuroa, mutta jos mä ajattelen kokemuksen syntymistä toiminnassa, niin siinä tulee sellainen kysymys siitä, että Duvin esikuvilla myös, jota hän on lukenut, niin on tällainen ikään kuin kokemuksen tai tällainen virta, joka ikään kuin, jota ihminen pyrkii käsittelemään. Siinä syntyy tiettyjä sitten koherenssia, tiettyjä sulkeumia, jolloin sitten voidaan ikään kuin, jos sitä ajatellaan edistymisenä, niin se syntyy sitten tällä tavalla portaitaan. Taide tuntuu olevan erityistapaus siinä, koska silloin tulee vastaan sellaista käsitteitä kuin täyteys ja siis tällainen niin kuin kokonaan tällaisen ennakoimattomuuden tällainen uusi avautuminen. Eli onko taide sitten todella ikään kuin, sanoisiko ikään kuin niin kuin esimerkki muille kokemuksen muodoille, jotenkin ikään kuin täydellisempi kokemus kuin muut kokemukset? Onko se jonkinlaista niin kuin yhteyttä maailman historian tai kokemusvarannon kanssa? Onko sillä jotain tällaista?
No ehkä voisi sanoa niin, musta tyyvin ajatuksen näkökulmasta voisi sanoa niin, että ei se taide ole niin kuin, siis taide sinänsä ei ole ehkä nyt kokemuksena parempi kuin muut kokemukset, koska muissakin kokemuksissa on siis sitä, meillä voi olla näitä esteettisiä kokemuksia muissakin kuin taiteessa, mutta taide tämmöisenä kulttuurisena niin kuin perintönä niin fokusoituu ja keskittyy ja jalostaa tätä esteettisen kokemuksen ulottuvuutta, joka Dyvin mukaan on täysin oleellinen ja luovuttamaton osa ihmiskokemusta, koska hän ajattelee, että ihmiskokemus on sitä, jossa kokemus oikeasti sen kuuluukin pirstaloituu välillä, se, jotta se menisi eteenpäin, jotta se kehittyisi ja rikastuisi. Se joutuu epätasapainoon ja se joutuu hakemaan uudenlaisen suhteen maailmaan. Ja sitä kautta se rikastuu, koska silloinhan kun sä saat uudenlaisen suhteen maailmaan ja jos on tämmöinen kohtuullisen niin kuin kokemuksellisesti ehyt prosessi, vaikka se olisikin vaikea, niin sähän kannat mukana sitä vanhaa suhdetta ja kaikkea sitä haparointia. Ja sit sä saat jonkun uuden suhteen, jolloin se on niin kuin rikas. Elämyksethän voi tuottaa uudenlaisia suhteita, mutta ne usein katkaisee sen suhteen niihin vanhoihin, että tämmöisiä mielivaltaisia hyppyjä. Meidän elämähän on täynnä sitä kaikkinen näin, varsinkin työelämä näiden organisaation muutosten aikana ja muutenkin tämän viihdetulva ja muun keskellä. Niin mehän niin kuin tavallaan juostaan tämmöisistä niin kuin ehkä voimakkaistakin NS-elämyksistä toiseen, mutta ne ei kasaudu. Mutta esteettinen kokemus on jotain, missä tapahtuu tämä kasautuminen ja tavallaan taide on yksi esteettisen kokemuksen niin kuin muoto. Ja sen hyvin puhdas muoto Dyville, ja sillä tavoin se on tärkeä, että se muistuttaa meitä jatkuvasti. Taiteen kokeminen muistuttaa meitä siitä, mitä meidän kokemus parhaimmillaan voi olla. Mutta sitä on myös muuallakin kokemisessa kuin taiteessa.
Täällä on tänään siis vieraana filosofi Kai Alhanen, ja me puhutaan John Deweyn kokemusfilosofiasta. Lähestytään kohti loppua, vaikka tässä nyt ei tietenkään mitään metafyysistä loppua suinkaan tavoitella, mutta tullaan aika mielenkiintoiseen, jännittävään Dyvin ajatuksen siitä, mitä on demokraattinen yhteiselämä. Se on, sanoisiko, että se on voimakasta tuollaista 1600-1700-luvun liberalismin kritiikkiä ja pohjautuu aivan omanlaiseen ajatteluunsa. Ja nyt mä kysyn taas tällaisen hyvin avoimen kysymyksen, että voisitko valottaa tätä, miten se lähtee oikeastaan tämä Dyvin ajattelu käyntiin?
No joo, no musta siis Dyvin ajattelu demokratiasta, se on tuon kirjan lopussa, mä halusin sen sinne sijoittaa, koska musta on ihan perusteltua sanoa, että tavallaan kaikki, mitä Dyvi kirjoittaa, niin tähtää, oli se nyt koskisi se logiikkaa tai metafysiikkaa tai taidetta, niin se tähtää jollain tavalla niin kuin demokraattisen yhteiskunnan niin kuin vahvistamiseen. Mutta hänellä on omaperäinen käsitys demokratiasta. Ja siihen on tärkeää niin kuin just nyt selvittää, että mitä Dyvi tarkoittaa ihanteilla. Ja koska demokratia on hänelle ihanne, ei mitään, mikä ehkä on vielä toteutunut kunnolla, mutta ei myöskään mikään utopia varsinaisesti, joka tämmöinen täydellinen tila. Ja Dyville ihanteet on sitä, että me kohdataan niin kuin aidosti kokemuksessa elämässä tiettyjä asioita, jotka tuntuu meistä hyviltä. Ja sitten kun me saadaan tämmöisiä kokemuksia, niin me voidaan oman älyllisen ajattelumme ja mielikuvituksen avulla niin kuin kuvitella, että mitä tämä olisi niin kuin täydellisimmin toteutuneena, ja tästä me saadaan ihanteita elämään. Ja sitten kun me käännetään tämä kysymys siihen, että mitkä on meidän parhaat kokemukset yhteiselämästä, ja yritetään siitä muodostaa ihanne, niin mun Dyvin omien kokemusten perusteella tällöin me kyetään esimerkiksi muodostaa demokratian ihanne. Ja hänelle se nousee siitä, että meillä on kokemuksia siitä, että me voidaan aidosti omassa toiminnassamme ja yhdessä toimimalla toisten kanssa rikastaa samalla sekä omaa yksilöllisyyttämme, että vahvistaa sitä yhteisöä. Meillä on tämmöisiä hetkiä tavallaan, missä nämä menee yhteen, nämä asiat. Niin kuin se, että mä todella koen itteni ainutkertaiseksi, tärkeäksi, merkittäväksi yksilöksi, jolla on valtavan hyvä ja tärkeä merkitys myös sille yhteisölle, missä mä elän. Ja meidän täytyisi tätä lähteä tavoittelemaan. Ja kun me katsotaan näitä prosesseja, niin me tämän tyyppisiä hetkiä, niin Dyvi myös kiinnittää huomiota siihen, että tämä on aina oppimisprosessi. Näissä aina niin kuin kaikki oppii, sekä se yhteisö oppii, yksilöt oppii ja menee eteenpäin. Ja tämmöisen niin kuin elämänmuodon niin kuin älyllinen ja mielikuvituksellinen kehittäminen niin kuin täydellisimpään mahdollisimpaan toteutumaan, se on Dewin mukaan demokratian yhteiselämä ihanne. Ja tämä on eri asia tietyllä tavalla kuin poliittinen demokratia. Et poliittinen demokratia on Dewille vaan tämmöinen niin kuin demokratian, ei vaan, mutta siis se on niin kuin sen niin kuin tämmöinen aika vaisu ylätaso, jonka sitten pohjalla pitäisi koko ajan olla semmoinen yhteiselämä, missä pyritään semmoiseen yhteiseen oppimiseen ja jatkuvaan oppimiseen. No tässä on hyvä myös muistaa se, että tämä Dewin ideaalikäsite sisältää sen, että me voidaan saada aina uusia kokemuksia, se on kokeilullista. Ihanteet on kokeiluja myöskin. Että me voidaan jatkuvasti saada kokemuksia, jotka muuttaa. Me yritetään tavoitella sitä ihannetta vaikka nyt demokratiaa jossain työpaikalla tai perheessä tai jossain muualla. Ja me huomataan tiettyjä asioita, jotka ei toimi ja tiettyjä asioita, jotka toimii ja niin edelleen. Eli sillä tavoin hänelle se demokratian ihanne on aina myös kehittyvä. Ja sen ytimessä on koko ajan oppimisprosessi, joka Dewille tarkoittaa kokemusten kehittymistä ja kokemistavan kehittymistä sillä tavoin, että niin kuin juuri aikaisemminkin sanoin, että siinä kehittyvät sekä yksilöt että se yhteisö. Ja hän on tätä pyrkinyt hyvin monelta kantilta niin kuin pohtimaan, että mitä tämä niin kuin käytännöllisesti sisältää, ja siihen tulee monia kiinnostavia näkemyksiä. Ja myöskin sitten, että millaisilla keinoilla näissä yhteiskunnallisissa tilanteissa tätä voidaan tavoitella. Ja kyllä Dewin johtopäätös oman aikanansa, mikä pätee kyllä edelleenkin mun mielestä, on se, että me ollaan aika kaukana edes niissä käytännön ponnisteluissa, missä myös yritetään niin kuin lähteä kokeilemaan, että onnistuuko oikeasti demokraattinen yhteiselämä vai ei.
Mä aivan lyhyesti vielä kysyisin sen, että politiikassa usein, on tietysti puoluepolitiikka, mutta sitten on myös nykyaikana sellaisia ikään kuin elämäntaparyhmiä ja tämän kaltaisia, ja sitten on tällaisia vihakirjoituksia ja tällaisia, mitä Yhdysvalloissa kutsutaan kulttuurisodiksi, tällaisia, jotka ei kommunikoi keskenään. Ja mun lyhyt kysymykseni on se, että perustuuko sitten tämä Dewin demokraattinen ideaali kasvokkaisuuteen tai siihen, että poliittinen vastustaja tai samanmielinen on ikään kuin kasvokkain läsnä jollakin tavalla?
Joo, tuo on hyvä kysymys siinä mielessä, että kasvokkaisuudella on iso merkitys. Se ei palaudu musta kokonaan kasvokkaisuuteen, mutta mä ajattelen, että Dewille demokratia ilman kasvokkaisuutta ei olisi niin kuin mahdollinen, koska ihminen on niin kuin ruumiillinen, kehollinen, aistiva olento. Ja jos demokratiassa on niin kuin pohjimmiltaan kysymys kokemuksen kehittymisestä kaikesta rikkaudessa, Ja Dewin myös ajattelee, että kokemus kehittyy kaikkein parhaiten silloin, kun me ollaan tekemisissä toisten elollisten ja erityisesti ihmisten kanssa, jotka haastaa omilla kokemuksillansa meidän tavan hahmottaa maailmaa. Niin tämä kaikkein niin kuin rikkaammassa merkityksessä voi tapahtua vain kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, just kaiken sen kehollisuuden takia. Et sillä tavoin sillä kasvokkaisuudella on niin kuin hirveän tärkeä merkitys niin kuin demokratian ankkurina Dewille. Hän ajattelee, että demokratia, niin kuin, että sen tärkein tukijalka on ihmisten kasvokkaiset suhteet naapurustossa, työpaikoilla, koulussa, perheissä, ystävyyspiireissä ja niin edelleen. Mutta toki niin kuin demokratia, tätä dyyviläistä demokratian ihannetta voi tietenkin yrittää ja kuuluukin yrittää toteuttaa myös yhteyksissä, missä tämä kasvokkaisuus ei ole niin kuin välttämättä läsnä. Mutta kyllä tällä hetkellä niin kuin ainakin itsellä on ihan aito huoli siitä, että tämä meidän niin kuin jatkuvasti lisääntyvä kytkentä koneisiin vähentää siis ihan arkisissa suhteissa tapahtuvaa kasvokkaista vuorovaikutusta. Ja tällä on musta huolestuttavia vaikutuksia sille meidän kokemuksen kehittymiselle. Eli jollain tavoin meillä tulee vaikeaksi elää semmoista tyyviläistä demokratian ihannetta tai edes kokeilla sitä, jos me koko ajan köyhdytetään sitä kasvokkaista vuorovaikutusta, koska se on kuitenkin se, missä se kokemus voi rikkaimmillaan niin kuin kehittyä ja se yhteisöllinen oppimisprosessi voi tavallaan maksimoitua. Et sillä tavoin se on ankkuri, mutta ei välttämättä, niin kuin ei ainoa paikka, ei ainoa yhteys, jossa demokraattista yhteiselämää voi kokeilla.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kai Alhanen. Oli ilo.
Kiitos, samoin.